Three Troubles.
Broadcasting in your language.
Three Troubles. Melbourne Ethnic Community Radio.
Three Troubles.
92.3 FM.
Three Troubles.
Tre granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto.
Ja, tune to the Universal Language Program Esperanto. Esperanto was created in 1887 with the aim to promote world peace and international understanding through easy communication, and today has speakers in over 100 countries. Esperanto is the international language. It is a neutral, non-political, non-racial language. Makes many new friends around the world. Esperantists promote love and peace in the world.
Esperanto, Esperanto, mia espero kayam. Gor cantu ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor. Al mon son movi son orilo, pri jubile di mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaro in existacion. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kayam. Esperanto,
Esperanto,
cent jaro in existacion. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaya.
Estas la uno de la posta mezzo London, la dec sepa de septembro, dum mil sep, kai vi auscultas l'elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto.
Saluton de Carlo.
Kiu presentos al vi kelkajn erojn de la programo, kai de mi, Laszlo Farkas, mi produktis la programon, kai funkciigas la panelon. Kiu retenis vien atenton hodiaŭ, Carlo?
Jes, mi havas tri legaĵojn.
Estas ege bone. Yes. La unua?
La unua estas pri la de la morto al la sen mortezzo.
De kiu?
De probal das Gupta Bharato.
Yes. Kai?
Do ka alia estas de Casals Hispanigita de Filippo Francesi, Italio.
Yes.
Que alia estas de... Do mi devas trovi? estas de Japanio, pusoi, piciclantoi, kai cavalierai kutimoi.
Yes. Kai mi havas kelkai articoloi ancao. La una estas... El Esperanto estas salut mesaĝo de Luis Zaleski Zamenhof al la 92 Universala Kongreso en Yokohamo, Japanujo, kaj El Esperanto ege denove honorigoj en UEA kaj la lasta El Monato de Alice Liu nova mono por malnovaj domoj, kaj mi elektis belajn kaj bonajn kantojn. Mikhail Bronstein kantos kaj Jordan kaj Bohor kaj Jomos Labumas Laula Krač estas rusa cigana kanto. Ruse govoriat. o gavariat. Kai vidi la mondo nanyu amica cantos Ave Maria, kai flugu falco compact disc del flugu falco compact disco danzu danzu da infan coro las cantas la slovakan canton kai nune futuren lasu min vivi. Do mi havas anoncon, et la uno estas ege mal felicia okazo, mia cara kai eminenta esperantistino, pardonimi, Mayra Atwood forpasis, ni condolenzas sian familianoi kai geamicoi, kai la dua estas Kubo. Esperanto radio programo en Kubo havas neknaŭa datravenon. Ni gratulas al la Esperanto radio elsendiston, speciale Maria Gutierrez. Do nun aŭskultu la kanton je iom da bono de Bruna Ŝtono compact disco, Mikhailo Bronstein, fama rusa kantisto, muzikisto, kantos. Novae condicioe.
Vivis ni tranquille en cutima sein, estis di porciui ni quasi o carahein, sed aperis causo porci a samir, pril condicioe novae venis ogni dir. Ach, kiai mi estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj. Ach, kiai mi estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj. Estis aktuale bona informilo, ĝuis la informojn ni ĉiam kun utilo. Oni rekomendas, eble estas ver. Legi la informojn hejme el leter. Ach, kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj. Oh, kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj. Estis konferencoj vere bona par, interŝanĝi sperton ni ankaŭ entendar. Oni rekomendas, eble estas ver, interŝanĝi sperton hejme per leter. Ach, kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj. Oh, kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj. Estis niaj kantoj la mistera mond. Ĝuis la kantadon ni en amika rond. Oni rekomendas, eble estas ver, la komunajn kantojn kanti per leter. Ach, kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj. Oh, kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj. Eble mi eraras, via tumultul, ĉar kondiĉoj novaj dume estas en nebul. Ĝoju kaj petolu, mia kompanio, en kondiĉoj novaj eble bone vivos ni. Ach, kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj. Oh, kiaj ni estas feliĉaj, ke venis novaj kondiĉoj.
Nun el Esperanto salut mesaĝo de Luis Zaleski Zamenhof al la naŭdek dua Universala Kongreso. Signoro Presidanto, gesignoroj, honoraj gastoj, estimataj de kongresanoj, geamikoj, karaj alvenintaj al Jokohamo el ĉiuj partoj de nia planedo, akceptu la tradician Zamenhofan saluton. Vi reunuigis por giui la sen egalan, neforgeseblan etoson de niai congressoi cae debati, inter aliae pri la accepto de occidento en oriento au pri resisto tiu rilata. Tiu electita congressa temo aperas urge actuala en nia epoco de tutmondigio. Fakte, unu iarcenton post nia unua universala congresso, kiam inter la gastamae muroi de Bulonio sur Maro, convenis ne francoi cun angloi, ne russoi cun poloi, sed homoi cun homoi, nun citante la vortoi de nia presidanto. Homoi cun homoi, citie reunigiantai venas ne nur de Europo, sed de plei diversae culturregionoi de la mondo. Mi persone estante ingeniero de pontoi ege shatus contribui al construo de pontoi de intercompreno cae de accepto reciproca inter Oriento cae Occidento. Dum mia profesia carriero, plurai iaroi mi funcciis kiel consilisto ce montfama Tokia constru firmao. Tiam, dum miai oftai restadoi en via lando, mi spertis personal accepton de Oriento. Mi giuis amicetson de miai tiamae cun laborantoi, mi estis core acceptata en iliai heimoi, conatigis cae amicigis cun iliai gefamilianoi. Quelcain iaroin pli malfrue mi estis acceptita ancorau pli sincere estante cun mia edzino invititoi de Oomoto, al quies membroi mi satus el diri citie mian apartan saluton. Mi satus aparte saluti ancao doctoron Kobayashi, cae la teamon de traducintoi de la Zamenhofstrato, quies laboru estis recompensita per la belega eldono de la japana versio de la libro. Fine mi desirus honori la memoron de Ito Kanzi, mia forpasinta spirita frato Ludovikito, el quies senlaca strebo resultis impona collecto de la plena vercaro de nia comuna avo, quies idee estas acceptatae de bon pensantoi name en occidento kiel en Oriento. Tamen, contraue al miai personae spertoi, mi conscias che la resisto inter Oriento cae Occidento certe ancorau ne malaperis. Gi resultas de malcompreno ne nur de lingvo, sed ancau set cutimoi, can generale de culturoi malsamai. Por venci tian resiston, ni devas esti armitae de toleremo ambau flanca. Estas ja la idealo de toleremo, quiu antau 120 iaroi nascis nian lingvon internazian porque gi faciligu la comprenon de la diversezzo cae seque la accepton de tiu diversezzo. De diversezzo seque de mult nombro de culturoi contribu anta alla spirita ricezzo de la homaro. Ni esperantistoi contribuas per nia agado alla accepto, cae ni contrau batalas resiston inter Oriento cae Occidento. Ni forte desiras al via congresso, che gi estu grava pascio sur la voio, conducanta al tiu nobla celo de Luis Zaleski Zamenhof.
De la morto alla sen mutezzo, mi tre gioies legi pri inda, videbla montro de honoro al la memoro de Janusz Korczak en ofte visitata parto de Varsovio. Pasintiare mi trafis, kai tui accetis bengallingvan romanon de Narayan Sanyal, conata verkanto de biografiae romanoi. Tiu ci lia romano portas la sankritan titolon Mrityor ma Amritam, che signifas de la morto alla sen mortezzo. Citon el antiqua pecio, che complectas eroin alla vivoi de Janusz Korczak, Anne Frank, che Simon Wiesenthal. Sen dube, por plivideblighi la eventoi alla Bengala legantaro. Sanyal relievigas la facton che giuste anto la forpaso Korczak arancis en sia orfeo sur sen nigon de la teatrajo la post officio de Rabin Dranat Tagor. Tio teatrajo tio donas la coragion affronti la morton cae compreni che la homo estas pli granda ol lia pereo. Existas anca en Esperanto. Ci aperis en literatura mondo en la intermilita periodo. El ben galigis cin provat cumar pose. Mi cioias povi diri che anca en tiu ci mont parto ne estas neconata la visaggio de Janusz Korczak, quio aperis sur la romanta covrilo cun maliunula rideto, circauata de infane rida de tantai visagioi de georfoi, de probal das gupta parato.
Dankon, Carlo. Non auscultu la canton de compact disco Nune Futuren Futbalo. Jo Dan kai Bo Hor cantas estas actuala canto en Melbourne, Australia. Ege grava afero la futbalo afero. Ĉu vi havas preferata teamo, Carlo? Futbal teamo?
Ne, mi ne havas.
Ĉu vi ŝercas, Carlo?
Ne, mi ne ŝercas.
Estas terura afero. Ne gravas, Carlo. Eble venonta jaron vi havos la preferata.
Eble, yes.
Do, nune futuren compactisto futbalo.
Football. Mi chasse sin auf Tuttenen. Ein Teller wieder auf Randi, ein Wunderland, ein Championnetz. Football, mi chasse das genau net. Footballo ist das Reggio de Stadiono. Es tegas ciu fanaticulo. Batalas con te ama gis la fino. Paraguay, Brasil, kai Argentino. Futbal, futballo, estas religio. Kai etchen poprada da campanaro. Futballo, donas joyen gis plezuro. Futballo, forgesigas primisero. Futballo, futbal, futbal, futballo. Futballo, jen vena aus Cantalo. Havana, Taco, Alkohol, Ulf und Schotter, Krieg, Fanatikul. Futball, Futball, jen vena aus Cantalo. Thank you.
futbalo, futbal, futbal, futbalo. Mi schaffes Kino zu tennen. En Televido auch hat die ein Wunderlander Championess. Futbal, futbal, nicht schaffes Kino, ne. En Anta Urbo Regis nur futbalo. Das Sonne auf den Netflix hat das Blut. Auch Futbal Amateur aus der Fucin. In Italien, Französisch, kein Britisch. Futbal, Futbal, lo ist das Violento. Superas, Cindu, Destroy, Trainistaro. Futbal, lo donas, Timon, Gesteruro. Horkuru, Vedasien, Huliganaro. Futbal, 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 Futbal. Futbal, jen bena aus Cantalo. Alan attacco al gol lui con shot on tre fanati col football football gli avvena o scandalo. Football, football, nicht schad, das genau nett. Footballo, football, football, footballo. Footballo, jen deiner aus Cantalo. Havana, Taco, Algo, Lulp und Schatzer, drei Fanatik, cool. Football, football, jen deiner aus Cantalo. Footballo, football, football, footballo. Nicht schad, das genau tut den nett. Televido auch hat dich in Mondalanda Championess. Football, Football, nicht schad, das genau nett.
Esperanto, honorigoi en UEA. UEA signifas Universal Esperanto Asocio. En la 92 Universala Congresso en Yokohamo, UEA ricevis du novain honorain membroin, pro iliai gravai servoi alla tutmonda Esperanto movado, al comitato de UEA distingis doctoron Endre Dudic el Hungarujo cae professoro Konishi Gaku el Japanujo. Doctoro Dudic nascigis en 1934 cae laboris profesie kiel geologio interaliae ce Internacia Unio de Geologiae Scienzoi en Parizo. Li estis interalia membro de la Comisiono de UEA pri scienza kaj faka aplikado de Esperanto kaj vicprezidanto de Hungara Esperanto-Asocio. Liaj ĉefaj Esperantaj verkoj estas la geologia lernolibro "Ĉu vi konas la teron?" kaj la sciencfikcia romano "La lumo nutranta". Konishi Gakau, universitata profesoro pri fisico, nascigis en 1934. Li estas presidanto de la Kansaia Ligo de Esperanto Grupoj kaj longtempaj juĝanto de belartaj konkursoj de UEA. Li multe tradukis, inter aliaj Neĝa Lando de Kawabata Yasunari kaj Nokto de la Galaksia Fervojo de Miyazawa Kenji. De li aperis la originalaj prozaĵoj, la kosmoŝipo Edeno numero 5 kaj vage tra la dimensioj. En 2006 aperis ampleksa Esperanto-Japana vortaro, kies redaktan komitaton li gvidis. En Yokohamo, la comitato starigis ancau novan formon de honorigo diplomaton pri elstara agado, pri kies aiugio decidas el estraro. Giai unuai ricevantoi estas la Germana Intercultura Centro Herzberg cae signoro Donald Harlow el Usono. La centro en Herzberg famigis en la Esperanto movado por sia activa cae altvalita agado, kies elstara frukto estis la decido de la urbo Herzberg oficiale deklari sin Esperanto urbo. Signoro Don Harlow estis diplomita pro pionira Esperanta activado de Interreto. Yes. Non canto estos de Iomos Labumas compact disco Laula Klatch. Estas rusa cigana canto Gavariat.
La la ciganino ne vera, povas ne anishitia na put, ŝi neniam pri amo sinceras, ĉar por ŝi amo estas amus. Laula Klatch, Laula Klatch, kio do Laula Klatch, nu klaĉu ili, longe klaĉu ili, klaĉu do.
Auscultis la canton Laula Klatch. Bombolu canto.
De monato, casas hispanigita. Feriol, macip, iponet, bravas, que mi pardon petas, la granda componisto violoncellisto Casals, casas estis effective cataluno, cae nomicis Pau. Mi araris, kiel ciui de mi conatai enciclopedioi, music textoi, discoi, pardonomen, discoi musicistoi, kiui ciui sen excepte parolas pri hispana violincelisto, kai hispanigas lien nomon je Pablo. Eble la eraro devenas de la facto che Catalunio estas considerata regiono de la hispana stato. Io simila ocasis al Zamenhof, jam considerata kai ec ia foje sin declarinta rusa civitano, statano. Cia tio tempe Pollando estis la iure rusa provincio. Mi dankas signoron Feriol, ecte nun mi ciam substrecas la appartenum de Sassas alla Cataluna etno, cion mi aparte satas cae estimas, de Filippo Francesi.
Yes, cae mi legos monato, nova mono por malnovai domoi. En la gubernio Shitai de Anhui, Chinio, situas la malnova domo Tsu Ipignio, construita kiel te trinkejo antaŭ pli ol 200 jaroj. Dum multaj jaroj ĝi kadukiĝas pro manko de riparoj. Pasintjare la posedanto de la domo intencis vendi ĝin al sveda te-komercista kontraŭ 200 mil juanoj, circau 20 mil euroi. Ciam amams comunicilor priraportis la negocion, intervenis la loca registaro cae malhelpis la vendon dirante che la construagio estas cultura heredagio protectata. Li jikun 63-jara estas la naŭa heredanto de la malnova domo. Pri la vendo li klarigis: la domo estas konstruita kontraŭ giganta elspezo. Tiam 6 metilistoj energie laboris dum 3 jaroj por krei lignoskulptaĵojn por la domo. En la lasta jaroj mi plurfoje petis la registaron enigi ĝin en la liston de kultura heredaĵoj. Tamen mia klopodo estis vana. Granda ŝarĝo, li daŭrigis, mi elspezas ĉiujare pli ol 2000 juanoj por ripari la domon. Tio estas granda ŝarĝo por mia familio. Mi decidis gin forvendi, kiam la sveda comercisto proponis aceton. Fakte, mi ne volas forvendi gin, tamen estas pli bone vendi gin, ol vidi gin disfali. Antaŭ 9 jaroj okazis simila afero en la gubernio Siuning de la sama provinco. La malnova domo Yin Yu Tang de la villaggio Huan Guzhon estis vendita la usono post 7-jara trattado. Oni malmontis de la malnova domo 700 lignaĵojn, 8500 brikojn kaj 500 ŝtonaĵojn, kiuj estis enmetitaj en 40 kontenerojn. La acetanto elspezis 125 milionoj da dolaroj por transporti la malmontitan domon al Usono. Poste oni rekonstruis ĝin en Usona muzeo. En junio 2006 la muzeo malfermiĝis al la publiko. Por la muzeo oni instalis retpaĝaron, kiu enviciĝis inter la 10 plej furoraj retpaĝaroj en Usono. Ĉu Sionhua direktoro de la gubernia kultura administracio diris, ke la domo Yin Yu Tang estas konstruigita de loka komercisto Huang en la 10. jarcento, kaj ĝi estas heredita de posteluloj de lia familio? Laŭ tiamaj nomoj, la kultura administracio ne povis konfirmi ĝin kultura heredaĵo pro manko da monir-medoj. La domo sen riparado estus disfalonta, se la posedanto ne forvendus gin. Antau centoi de jaroi, comerzo prosperis en la suda regiono de Anhui. Locai riciuloi construigis grandan nombron de la delicatai domoi, praulai temploi, memorai arcajoi, cae pontoi la Cina tradizia architecturo. Sed tiui construajoi estas nec enligistigai, ciel contruae heredajoi nec protentantai de la registaro. Ironie, estas che lastatempe iu Cina culturo instituto collectis circa 100 milionoi de yuanoi por reconstrui la domon Ying Yutang sur la origina loco. La instituto planas iom post iom restauri ciu construajon de la villaggio Huangchun de Alice Liu. Nun, anio amica, Lasa Janna, ungara cantestino, cantas por vidi la mondon albumo Ave Maria. Ascoltis la canton Ave Maria de Ania Amica, hungara cantistino, por vidi la mondon albumo.
Je de monato. Japanio, busoj, biciklantoj kaj kavaliraj kutimoj. Partoprenintoj en la Universala Kongreso en Jokohamo certe rimarkis inter multaj eksotaĵoj kelkajn strangaĵojn, ekzemple peturadon sur la maldekstra flanko, vagonaroj sur fervojoj, automobiloj sur aŭtoĉesoj kaj urbostratoj, eĉ homoj sur trotuaroj kuras maldekstre. Tiu praktiko estis ĝenerale jam meze de la 1900, sed oni ne scias kial. Tuj provis trovi la kialon tie maniere, kiam renkontiĝis mezepokaj kavalieroj, ili emis piediri sur la maldekstra flanko, alie iliaj glavoj portataj maldekstre ĉe la kokso tuŝus unu la alian, minacante esti kaŭzo de kvereloj kaj eĉ dueloj. Estas tamen iom strange, ke en la okcidento oni ne necese iras maldekstre, kvankam oni portas la glavon same maldekstre. Oportuna kutimo por la plimulto de homoj, kiu estas dekstra manaj. Ekster Japanio troviĝas landoj, kie oni veturas sur la maldekstra flanko. Pri tio, se tio inkluzivas nun sendependajn kolonioin, escepte de Kanado, kio havas pli intimajn rilatojn kun Usono. Japanaj vojaĝantoj eksterlande sentas sin hejme en multaj landoj pro la heredaĵo de la Brita Imperio. Japanio havis ŝancon transiri la al dekstra flanka veturado. Tio okazis post la dua mondmilito, se ĉi rezignis pro la neceso refari pordojn de aŭtobusoj. Tio estas tipa logiko de burokratoj ĉe la ministerio pri transporto. Tiam en la malfruaj kvardekaj jaroj aŭtomobiloj estis malmultaj sur tokiaj stratoj pro usonaj aeratakoj. Eĉ busoj estis malmultaj. Tiamaniere Japanio fiaskis kapti ŝancon novigi la trafiksistemon. Supozeble partoprenintoj en la UKO en Jokohamo trovis japanajn aŭtomobilojn pli pluraj ol en sia hejmlando. Japanoj prisorgas sian veturilon malgraŭ tio, ke ili jam estas riĉaj. Por multaj japanoj aŭtoj estas statuso simboloj. Semajnfine en loĝkvartaloj de Tokio viroj lavas sian aŭtomobilon kun kaŭĉuka akvotubo en la mano. Tie videblas malofte en Usono aŭ ekzemple Parizo. Japanoj fariĝis riĉaj, sed ilia fisiologio estas tipe etpurga purĉa. Do mi daŭrigos la artikolon post la kanto.
Yes, kai auskultu la canton de Flugu Falco, compact disco, Danzu, infana choro cantos, slovakan canton.
Mm-hmm.
inter la acoi, cion japanoi lernis de usonanoi post la dua mondmilito, estas tio nomita vid al vida trafico, cie trovicas neniu trotuarum. Pied irantoi tenu sin sur la dextra flanco. Tio shainas racia. Se tio regulo confusas, tioi cio havas vetur permesum facile compenas la regulon. Sed por aliai, principe mal iunulo linoi, la regulo estas tre tro complica. Estus do pli pone lasi piet irantoi observi maldovan regulon, ciam pied iri sur la maldextra flanco, cae peti veturigantoin iri dextre. Tio tamen estis revolucia, cae universala, crom ec la pritoi. En Japanio la institucio de trotuaro estas nova. Ci nascicis nur mese della 1900, cio estis ciutagajo por la antiquai romianoi, estis reconata en Japanio cis la moderna epoco. Ec nun exter grandai urboi ne trovicas trotuaroi. Cio donis al confuso estas nova regulo, che biciclai povas iri sur trotuaro. Tie maniere trotuaroi cesis esti sen dancerai. Bicilcantoi estis victimoi sur la vetur il spazio. Ilis sancicias nun en fortuloin. Ili insultas sur trotuaroi maljunulojn malrapide piedirantajn. La polico devus insisti, ke biciklantoj uzu aŭtozonojn. Nun estas tempo, ke oni malgrandigu la nombron de aŭtomobiloj. La gvidantoj de la Federacio de Japanaj entreprenoj neniam konsentas pri tio, kio malpliigus ilian profiton. Se tamen oni ne faros, tuta Japanio estos kovrita de aŭtoŝoseoj. Burokratoj ĉe la ministrejo pri financo kaj ekonomio kaj universitataj profesoroj de ekonomiko neniam konsentos, sed por la kvalito de vivo oni devas pensi pri minusa kresko de la ekonomio de Yamasaki Saiko.
Yes, nun la canto de nune futuren compact disco lasu min vivi. Mi pensas que estas rock and roll musico.
Lasso vivi,
lasso vivi,
lasso min vivi. intensege.
Ŝatas la kanton, bonvolu kontakti per interreto Juet Schumann. La retadreso bosono heliko akuolo.foro. Ankaŭ vinilkosmo, vinilkosmo heliko esperanto.org aŭ www.vinilcosmo.com. Nun ni prescau atingas fino de nia elsendo. Se vi desiras reagi al la programo, transdoni informoin au simple contacti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: Stepskank Heliko hotmail.com. Por auskulti nin iam ai dum la semaino, iru al la adreso www.3zozo.com.au au www.melburno.org.au. Per telefono 03 estas Melburna telefonnumero 9, 7, 3, 6, 1, 6, 8, 2. Le numéro 03, 9, 7, 3, 6, 1, 6, 8, 2. Per posto. Radio 3, Zozozo, Esperanto Programo, P.O. Box 1106, Collingwood 3066, Victoria, Australia. Gis la reaudo de mi Laszlo.
Gis la reaudo de Carlo.
Das la standardo bella, e amichezzo pazzo che, o lucio lampni venas plenai, e catavo cai fidel, su via verda stel brilonto, e universo tutt'andù. Comuna lingua ligas min, ni creas la mirinde bella, progresso nella monsen lim, su via verda steu brilonto, e l'universo tutta nun, per via lingua esperanto, a talas di pazza e lun. Forte te lucia.